Русия Дәүләт Думасында ял аягы турындагы мәдәне яңа җинаятьләр кодексына кайтаруны хуплау журналистлар, оппозиция һәм хокук яклаучылар арасында зур ризасызлык уятты. Звезда Поволжье газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов мәгълүмат чараларын икътисади яктан бумакчылар дип әйтә. Наил Алан бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева 13 июль көнне Россия Дәүләт Думасында ял аягы мәддәсен җинаятьләр кодексына кайтаруны кабул итү журналистларга, оппозициягә һәм хукук яклаучыларга каршы эшләнде дип бәяләде. Бу астыртын канун ул түрәләрне ватандашларның тәнкыйтеннән саклаячак дип белдерде Алексеева Интерфакска. Канун ял аяккан өчен җәза бирүне нык кырыслата. Хәзер 5 миллион сумга кадәр штраф түләтергә мөмкиннәр. Бу мәддә узган елның декабрь бер айында элекке президент Дмитрий Медведев тәкъдиме белән җинаятьләр кодексыннан алынган иде. Меңнән артык журналист Думага бу канунны кабул итмәскә чакырып мөрәҗәгать кабул иткән иде. Анда 2009-2011 елларда гына да 129-нчы мәддә нигезендә 800ләп журналист хөкем ителде. Аларның күпчелеге төбәкләрдәге журналистлар һәм блогерлар. Бу җинаять эшләренең күпчелеге түрәләр, хакимият вәкилләре теләге белән ачылды. Безгә җавап тотмыйча ялган сөйләү мөмкинлеге кирәк түгел. Түрәләрнең инде бүген үк мәкаләләре ризасызлык тудырган корреспондентлар белән мөнәсәбәтләрне ачыклау мөмкинлеге бар. Алар моны намусларын һәм абруйларын саклау турында шикаять итеп, гражданлык мәхкәмәләре аша хәл итә ала. Бу очракта ике арада ниндидер көндәшлек һәм дәлилләрне тикшерү туачак дип язылган. Мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр журналистларны да чакырып, парламент тыңлаулары үткәрергә кирәк. Канун каралган көнне 13 июльдә Дума бинасы алдында пикетта үтте. Звезда Поволжье газеты мөхбире Рәшит Әхмәтов канун кабул ителеп көчкә кергән очракта хакимиятләрне тәнкыйтьләгән мәгълүмат чараларын икътисади яктан буа башлаячакларын әйтә. Әхмәтов мондый ысуллар нәтиҗәсендә көзгә халык күтәрелешләре тагын да көчлерәк булыр дип фаразлый.
От разных, так сказать, ущемленных или им, как кажется, ущемленных граждан и государства, начнется, в общем, преследование такое вот.
Янәсе, ватандашлар һәм дәүләт кимсетелде, нахакка яла ягылды дип, мәгълүмат чараларын эзәрлекләү башланачак. Шулай ук мәхкәмәләр ташкыны башланачак. Мин үзем 30-лап мәхкәмәне үткән кеше. Күбесен отсам да, бу эш бик мәшәкатьле һәм авыр. Дөнья кадәр документ тупларга, юристлар тотарга кирәк. Бер яктан яла ягуны дәлилләү бик авыр. Үз вакытында бу мәддәне җинаятьләр кодексыннан алган иделәр. Чөнки мин санаган идем, бер елга мең эш каралган. Шуның эшеннән 5-6-сын гына дәлилле ялганнар. Белә торып ялганлап кеше гадәттә мин бик нык ялгышканмын дип әйтә. Мәхкәмәләрдә бөтен нәрсә хөкемдарларга өстән нинди күрсәтмә бирелгәнлектән торачак. Элек 5 мең сум штрафка ничектә түзәргә була иде әле. Бу яңа канун өлгесенә күрә 500 000 сум һәм аннан да күбрәк сумнар турында сүз барганда, бу мәгълүмат чараларына бик җитди һөҗүм булачак. Дош телеканалы, Эхо Москвы, Новая газета кебекләр дә бу эзәрлекләүләргә түзә алмаячак. Бу авызны ябу өчен яңа ысул булачак. Брежнев вакытында психушкалар иде, хәзер икътисади яктан буарга телиләр. Күпләр кызгә таба протез аралары кимер дип фаразлый. Минем карашымча улар тагына барачак. Ахмаклыклар артканга халык арасында күңелләре кайтканнар нык күбәячәк. Кешеләр протез чараларына чыгачак һәм менә мондый кысулар хакимияткә каршы эшләячәк. Бу репрессия ысулы оппозицион фикердәгеләрне арттырачак кына.
Понятно, что это метод репрессий, но он только приведет к более широкому росту широких оппозиционных настроений.
Ди Әхмәтов.